xifaniso xa kaye ta Petro loko a vona mahlori mitiro kwa vanyisa ka 10 ndimana ya kaye ku ya ka ndimana ya 10. Siku rin'wana Petro a tlhandlukela lwangweni rikulu ku ya khongela. U nga vona Petro la xifanisweni wa khongela. Kutani Petro a twa ndlala a lava swakudya. Enkarhini walowo a vona xivono xa mahlori mo xamarisa mahuma eka xikwembu. U vonile nceka lowukulu wo basa wu huma hi le tilweni u bohiwile endzeni ka wona a ku ri ni tinxaka hinkwato ta swiharhi leswi hanyaka la misaveni. Kutani rito ri fika ka yena ri ku, Petro, suka u yima u tlhava u dya. Petro a ri muyuda, kutani nawu wa vayuda a wu pfumeli leswaku u nga dya swiharhi leswi yilaka ni leswi nyamisiweke u nga ka u nga dyi. Kutani Petro a ku, hakunene hosi, swi nga tshuki swi va tano hikuva a ndzi si dya xilo lexi yilaka ni lexi nyameke. Kutani rito ri ku, swilo leswi xikwembu xi nga swi basisa u nga vuli leswaku swa yila. Kutani swilo leswi endleke ka nharhu, kutani nceka lowu yane u tlheriseriwa tilweni. A ha hlamarile Petro hi xivono lexi ni leswaku xi vula yini. Ku fika vavanuna vanharhu endlwini ya yena va n'wi lava. Languta la xifanisweni u ta vona leswaku a va tela yini.